Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտներ կացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Համաճարակային իրավիճակի կայունացման ֆոնին կառավարությունը քայլեր է ձեռնարկում կրթական հաստատությունները սեպտեմբերից վերաբացելու ուղղությամբ։ Գագիկ Բեգլարյանը Երևանի քաղաքապետի պաշտոնը ստանձնելուց բառացիորեն օրեր անց, ըստ իրավապահների, մերձավորների միջոցով մայրաքաղաքի կենտրոնում համայնքային շենքեր է սեփականաշնորել։ Ժողովրդական ճնշման արդյունքում պաշտոնան կարված Սերժ Սարգսյանը ավելի քան 2 տարվա լրությունից հետո որոշել է հանդիպել լրագրողների հետ, բայց ոչ թե սովորության համաձայն բացառապես իր նախընտրած լրատվամիջոցների, այլ խորհրդարանում հավատարմագրված տասնյակ լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների հետ առանց խտրականության։ Բելարուսում հետընտրական իրավիճակը չի հանդարտվում բազմահազարանոց բողոքի ցույցերի ֆոնին, Ալեքսանդր Լուկաշենկոն պարգևատրում է հարյուրավոր ոստիկանների։ Այսու մի շարք այլ թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Հայաստանում անցած 1 օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն աճել է 145-ով, հասնելով 41846-ի, գրանցվել է հիվանդությունից մահվան եւս 8 դեպք, կորոնավիրուսային հիվանդությունից մահացածների ընդհանուր թիվը հասել է 832-ի, եւս 245 վարակակիր ըստ առողջապահության նախարարության մահացել է այլ պատճառներով։ Բելարուսում զանգվածային ցույցերի 9-րդ օրն է, Բելարուսի ինդիմադիրները չեն ընդունում օգոստոսի նախագահական ընտրությունների պաշտոնական արդյունքները, որոնց համաձայն Ալեքսանդր Լուկաշենկոն ստացել է քվեների ավելի քան 80% և 6-րդ անգամ նախագահ է ընտրվել։ Հետզհետե մեծանում է համազգային գործադուլին միացող հիմնարկների և ձեռնարկությունների թիվը։ 65-ամյա Լուկաշենկոն պնդում է, թե ճնշման տակ չի զիջի։ Միաժամանակ նա նշել է, որ կարելի է բարեփոխել սահմանադրությունը և դրանից հետո նոր ընտրություններ անցկացնել։ Անդիմադիր թեկնածու Սվետլանա Տիխանովսկայան ասել է, որ պատրաստ է իր վրա ստանձնել ժողովրդին միավորելու առաքելությունը և հնարավոր դարձնել արդար ու թափանցիկ նոր ընտրություններ։ Այսօր Բելարուսի խնդիրը հեռախոսով քննարկել են Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը և Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում 3 մեկնարկել է դեմոկրատ ների ազգային համագումարը, որը պետք է նախագահ Բարակ Օբամայի օրոք նախկին փոխնախագահ Ջո Բայդենին առաջադրի նախագահական ընտրությունների թեկնածու։ Հաջորդ շաբաթ մեկնարկելու է հանրապետականների ազգային համագումարը, թեկնածուներն են գործող նախագահ և փոխնախագահ Դոնալդ Թրամփը և Մայք Պենսը։ Նախագահական ընտրությունները տեղի կունենան այս տարվա նոյեմբերի 3-ին։ Աշխարհում նոր կորոնավիրուսով ախտահարումների թիվը մոտենում է 22 միլիոնին, մահացել է ավելի քան 770,000 մարդ, ապակինվել է ավելի քան 14 միլիոն հիվանդ։ ԱՄՆ-ում հիվանդների թիվը մոտենում է 5.5 միլիոնին։ ԱՄՆ-ում ձերբակալվել է Չինաստանի օկտին լրտեսելու մեղադրանքով կենտրոնական հետախուզական վարչության 67-ամյա աշխատակից ծագումով հոնկոնգցի Յու Ձին Մայը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը։ Հայաստանում համաճարակային իրավիճակի կայունացման ֆոնին կառավարությունը քայլեր է ձեռնարկում կրթական հաստատությունները սեպտեմբերից վերաբացելու ուղղությամբ։ Կրթության նախարարի խոսքերով բուհերն իրենք են որոշելու դասաprocessի կազմակերպման եղանակ, այն իրականացնելով ինչպես առկա, այնպես էլ հեռավար կարգով։ Դպրոցներում դասընթացների կազմակերպման կարգի մասին այսօր էլ նախարար որոշման մասներ է ներկայացրել Նարինե Ղալեչյանը, կպատմի։
Ուսանողներն ու աշակերտները դասի կնստեն դիմակներով, ախտահանիչ միջոցները կապահովեն դպրոցները։ Հնգորիայի փոխարեն դասերը կլինեն 6-օրյա, որպեսզի հնարավոր լինի դասաժամերը կրճատել։ Դասերը կանցկացվեն առավելագույնը 20 աշակերտով։ Մյուսները ծրագրից հետ չեն մնա, երկրորդ հերթով դասի կգան։ Սեպտեմբերի 15-ից բացվող ուսումնական հաստատությունների կանոնների մասին այսօր ազատությանը մանրամասներ փոխանցեց կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Արայիկ Հարությունյանը, հավելելով. նախկինի համեմատ աշակերտները դպրոցում ավելի քիչ կմնան, հետևաբար չեն գործի նաև բուֆետները։ Ուսուցիչներն ըստ նախարարի լրացուցիչ աշխատանքներ չեն ունենա։ Ֆիզկուլտուրայի ու երգեցողության դասերի միայն տեսական մասը կկազմի։ կազմակերպվի։ Երկի ժամին չեն երկի, ֆիզկուլտուրայի ժամին չեն վազի կամ չեն թռչկոտի, որպեսզի կորոնավիրուսի տարածման վտանգ չլինի։ Այս նոր ուղեցույցները պարտադիր կդառնան նաև մասնավոր դպրոցների համար։ Նախարարն այսօր կոչով է դիմել աշակերտներին, ուսանողներին և ծնողներին, մինչև դասերը բացվելը, կամավոր ինքնամեկուսացման անցնել և սահմանափակել շփումները։
Որպեսզի մենք արդեն ամենասկզբից դասապրոցի մեկնարկից ի վեր վիրուսը չբերենք դպրոց և մի մեծ շղթա կտրենք, ինչը մեծ հավանականությամբ մեզ թույլ կտա որևէ սահմանափակման գոնե այս կիսամյակում չգնալ։
Սովորողների 20 հոգանոց խմբերի անցնելու համար, եթե դասասենյակների խնդիր առաջանա, անհրաժեշտության դեպքում դասերը կկազմակերպվեն նաև նախասրահներում և ֆիզկուլտուրայի դահլիճներում, այնքան որքան եղանակը թույլ կտա։ Իսկ թե ինչու են սեպտեմբերի 1-ից դասի գնալու միայն բուհերի բակալավրի առաջին կուրսի ուսանողները, մանրամասնում է նախարարը։
Բուհերը ըստ էության բավական մեծ են և պետք է նախ պատրաստվեն ընթացին, որոշում կայացվեց, որ ավելի փոքր թվով ուսանողներով սկսվեն դասերը, որպեսզի բուհերը այդ ընթացքում թերություններ շտկեն, որ ավելի մեծ թվով ուսանողներ հաճախելու դեպքում արդեն ընտելացած լինեն այդ նոր իրավիճակին, իրականում բուհերի համար և դպրոցների համար էլ միանգամայն նոր իրավիճակը։
Նախարար Արայիկ Հարությունյանից հետաքրքրվեցին, եթե դասարաններում այդուհանդերձ նոր կորոնավիրուսով վարակվածության դեպքեր գրանցվեն, դասերի հետագա ընթացքն ինչպես է կազմակերպվում։
Ըստ իրավիճակի պետք է հասկանանք նախ իր համադասարանցիների շրջանում ամենայն հավանականությամբ ամբողջական թեստավորում կիրականացվի և եթե դասարանում այդ տարածում չկա, ապա դասերը չեն կասեցվի տվել դասարանում։ Եթե մենք տեսնենք, որ տարածում կա թեստավորման արդյունքում, ապա տվել դասարանում դասերը կդադարեցվեն։
Կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը Հայաստանում գնալով նվազում է, առողջապահության նախարարությունից ասում են, որ հակահամաճարակային 3 պարզ կանոնների պահպանումը, դիմակ կրելը, ձեռքերի հաճախակի ախտահանելն ու սոցիալական հեռավորություն պահպանելն արդյունք է տալիս։ Անցած օրվա ընթացքում կորոնավիրուսային հիվանդության 145 նոր դեպք է գրանցվել, 327 մարդ ապաքինվել է, 9 մահացել։ Բոլոր մահացածներն ունեցել են ուղեկցող քրոնիկական հիվանդություններ, նրանցից ամենաերիտասարդը 65, ամենատարեցը 91 տարեկան էին։ Կովիդով վարակված 1 մարդ էլ մահացել է այլ պատճառներով։ Այդպիսի դեպքերի ընդհանուր թիվը 245-ն է։ Առողջապահության նախարարի մամուլի խոսնակ Ալինա Նիկողոսյանի խոսքով դեռ շուրջ 300 մարդ գտնվում է ծանր ու ծայրահեղ ծանր վիճակում։
Ստաբիլ պահպանվում են մահվան դեպքեր, ներածում նախորդ օրը մենք ավելի քիչ թվով մահեր ենք ունեցել, բայց 8-9 մահ ունենում ենք, հալինում են այդպիսի օրեր։ Դա կապված է նրա հետ, որ մենք դեռևս ունենք մոտ 300 մարդ, ովքեր գտնվում են ծանր, ծայրահեղ ծանր, հարստական օդափոխության սարքերում միացված են և այդ պատճառով, քանի դեռ կան նման վիճակում գտնվող մարդիկ, բնականաբար մահերը ցավոք լինելու են։ Իսկ դեպքերի հետ կապված նշեմ, որ 3 կատարել ենք 1067 հետազոտություն, որի դրական դեպք արձանագրվել է 145-ի մոտ, էական նվազում ունենք, և սա մոտ 1-ամիս այս վիճակը պահպանվում է։
Թվերի նվազմանը զուգահեռ կորոնավիրուսով վարակվածներին սպասարկող արդեն շուրջ 15 հիվանդանոց վերադարձել է իր բնականոն աշխատանքին։
Այլ թեմաների մասին ազգային անվտանգության ծառայությունը հայտնում է Երևանի նախկին քաղաքապետ Գագիկ Բեգլարյանի մասնակցության փողերի լվացման դեպքերի բացահայտման մասին։ Հանրապետական կուսակցության իշխանության տարիներին տարբեր բարձր պաշտոնները զբաղեցրած Բեգլարյանը Երևանի քաղաքապետի պաշտոնը ստանձնելուց բառացիորեն օրեր անց ըստ իրավապահների մերձավորների միջոցով մայրաքաղաքի կենտրոնում համայնքային շենքեր է սեփականաշնորել։ Սա ընդամենը մեկ դրվագ է Բեգլարյանին առնչվող քրեական գործից, բա մինչ այդ տարի սկզբից Բեգլարյանը հետախուզվում է համանքային այլ գույքերի ապօրինի սեփականաշնորհման գործով։ Ռոբերտ Զարգարյանն է շարունակում։
Ազգային անվտանգության ծառայությունը Երևանի նախկին քաղաքապետ Գագիկ Բեգլարյանի առնչությամբ առանձնապես խոշոր չափերով փողերի լվացման դեպք է բացահայտել, հարուցվել է քրեական գործ։ Ըստ ԱԱՀ-ի 2009 թվականին պաշտոնատար անձինք նախնական համաձայնության գալով այդ ժամանակ Երևանի քաղաքապետի պաշտոնը զբաղեցնող Գագիկ Բեգլարյանը Բաղդասարյանի հետ, չարաշահելով պաշտոնեական դիրքը, նվիրատվության կարգով Երևանի կենտրոնում գտնվող համայնքապատկան անշարժ գույքեր են տրամադրել երեք անձանց և նախապես ձեռքբերված պայմանավորվածության համաձայն այդ գույքը չնչին գումարներով օտարել են Բեկլարյանի մերձավոր ազգականներին կամ նրա հետ փոխկապակցված անձանց։ Արդյունքում էական վնաս է պատճառվել համայնքի օրինական շահերին, առաջացնելով ծանր հետևանքներ, այն է 235 միլիոն դրամի վնաս։ Իրավապահների փոխանցմամբ Երևանի քաղաքապետարանին պատկանող տարածքները նվիրաբերվել են Բեկլարյանի քաղաքապետ նշանակվելուց ընդամենը 2 ամիս հետո։ Ընդհանուր առմամբ շուրջ 400 քառակուսի մետր տարածքները գտնվում են Մաշտոցի Պողոտայում, Չարենցի և Վարդանանց փողոցներում։ ԱԱԾ-ն ստուգելու է պաշտոնատար անձանց կողմից նույն սխեմայով համայնքապատկան այլ գույքերին ապօրինի տիրանալու վարկածը։ Առանձնապես խոշոր չափերով ավելի քան 230 միլիոն դրամ արժողությամբ համայնքապատկան գույք, մասնավորապես մանկապարտեզի շենք հափշտակելու արդիվ հարուցված մեկ այլ քրեական գործով հանրապետական կուսակցության նախկին անդամ Գագիկ Բեկլարյանը մեղադրյալի կարգավիճակ ունի այս տարվա մարտից։ Ըստ ԱԱԾ-ի դատարանը որոշել է կալանավորել Բեկլարյանին, սակայն նա լքել է երկիրը և այժմ հետախուզվում է։ Նոր քրեական գործի մասին այսօրվա հաղորդագրությունից Բեկլարյանն անակնկալի է եկել, ազատության հեծրույթում ասաց նրա պաշտպան Հրանտ Անանյանը, վերջինիս խոսքով իրենք այս գործի մասին չգիտեին։
Այս գործի մասին տեղեկություններ չունեմ, ես որպես պաշտպան պարոն Բեկլարյանի, նույնպես որևէ տանացում այս գործի շրջանակներում չի եղել, տեղեկանում ենք լրատվամիջոցներից։
Նախկին քաղաքապետի ներկայացուցիչը գործի վերաբերյալ մեկնաբանություն առայժմ չի տալիս, սակայն որպես մասնագետ իր կարծիքն է հայտնում։
Մտքի թռիչքը սահուն չի կատարվել, հա, փողերի լվացման ինչ-որ ձևակերպումներ կար, հա, ասակազմին բնորոշ ձևակերպումներ կար։ Այդ օրվանից, այդ երբանից դարան, որ ազգականի անունով ձևակերպված գույքը, այդ գործողությունը, հա, ազգականի անունով գույքի ձևակերպումը պետք է դիտարկել փողերի լվացման համատեքստում կամ հանցակազմի շրջանակներում։ Ես սա ասում եմ որպես իրավաբան, ես չեմ ասում որպես պարոն Բեկլարյանի ներկայացուցիչ։
Անանյանը հայտնեց, որ Բեկլարյանը դեռ արտերկրում է ու բուժում է ստանում, իսկ թե երբ կվերադառնա նախկին քաղաքապետը, փաստաբանը չի կարող ասել։
Նոր դրվագներ են բացահայտվել Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի դեմ հարուցված քրեական գործում։ Ազատության հետ զրույցում գործով ՎԿ-ի կարգավիճակ ունեցող Վազգեն Պողոսյանը խոստովանում է, Ծառուկյանից խոշոր գումար վերցրել է որպես ընտրակաշարք, սակայն ոչ թե քվե գնելու, այլ քվեարկության գործընթացը կազմակերպելու նպատակով։ Պատգամավորական մանդատից զրկված մեծահարուստ կուսակցապետը հերքում է իրեն վերագրվող մեղադրանքը, ընտրակաշարքի բաժանումը կազմակերպելը, պնդելով, որ իր դեմ բացառապես քաղաքական հաշվեհարդար է իրականացվում կառավարության հրաժարական պահանջելու համար։ Մանրամասները Նաիրա Բուլղադարյանն է պատմում։
Ընդդիմադիր Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի գործով ըստ ազգային անվտանգության ծառայության դեռ փետրվարին իրավապահներին ընտրակաշարքի բաժանման մասին հայտնած Վազգեն Պողոսյանն ազատության է զրույցում թեև չի հերքում, որ 2007-ին մեծահարուստ Ծառուկյանից կլորիկ գումար է ստացել, բայց նաև պնդում է, թե դա ընտրողների ձայները գնելու համար չէր։
Ես Ծառուկյանի հետ առերեսվել եմ ԱԱԾ-ի քննչական կոմիտեին, և ուրեմն դու կարող ես այդ բոլոր գաղտնիքները իմանալ քննչական կոմիտեին։ Ես Ծառուկյանի հետ ոչ մի խնդիր չունեմ, այդ ամենը սուտ է, այդ ամենը ուղղակի ժողովրդի մեջ հետաքրքրություն առաջացնելու համար է, և ես ու Ծառուկյանը իրար ճանաչում ենք 90-ից, ես կարոցել եմ նրա բուլգերը, նրա խաղատունը, եկեղեցու հիմքերը, այդ բոլորը ես եմ պատրաստել և շատ պրոտոզեմ
Բարձրացել։ Երևանշին ընկերության տնօրեն 68-ամյա Վազգեն Պողոսյանը մեղադրվում է քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահ կալանքի տակ գտնվող Վահագն Վերմիշյանին կաշառք տալու համար։ Հենց այս քրեական գործի շրջանակում դեռ փետրվարին իրավապահները խուզարկություն էին իրականացրել Երևանշինում և հայտնաբերել ընտրակաշարքին առնչվող փաստաթղթեր։ ԱԱԾ-ն նաև հաղորդել էր, որ 2007-ին Ծառուկյան Դաշինքի ընտրացուցակի 22 համարը զբաղեցրած Վազգեն Պողոսյանն է իրավապահներին հայտնել ընտրակաշարքի բաժանման մասին։ Պողոսյանը, սակայն, պնդում է, ազգային անվտանգության ծառայության հաղորդագրությունում նշված 90 միլիոն դրամը ծախսվել է բացառապես նախընտրական շրջանում քարոզարշավի համար։
Չէ, որ ամենդրություն իր համար ծախսերա պահանջում։ Ինչե՞ս դուք դա դիտարկում որպես կաշառք, որպես չգիտեմ ինչ։ Կազմակերպչական աշխատանքների համար միթե գումարներ պետք չեն։ Այդ ամեն ծախսերը եղել են կազմակերպչական աշխատանքների համար։ Օֆիսներ վարձելու, մարդկանց վարձատրելու 2 ամիս, վարելից էներգետիկ ռեսուրսի խնդիրները լուծելու, լույսի վարձը տալու, կոյուղու վարձը տալու, ջրի վարձը տալու, և այլն, և այլն։ դրանք ծախսեր ո՞վ պետք է անի, եթե ոչ կուսակցությունը։ Համապետական ընտրությունները պահանջում են լուրջ ծախսեր, եւ դա պետք չի դիտարկել որպես կաշառ։
Ըստ իրավապահների, Պողոսյանը ցուցմունք է տվել այն մասին, որ 2017-ին Ծառուկյանը հրավիրել է իրեն եւ առաջարկել է մասնակցել ընտրություններին պայմանով, որ ապահովի 9000 ձայն Գեղարքունիքի մարզում։ Ծառուկյանը մեղադրվում է ընտրակաշարք տալը կազմակերպելու համար, մեղադրանքը չի ընդունում։
Ժողովրդի ճնշման արդյունքում հրաժարական տալուց ավելի քան 2 տարի անց առաջին անգամ Սերժ Սարգսյանը կհանդիպի լրագրողների հետ։ Ընդ որում ոչ թե սովորության համաձայն իր նախընտրած լրատվամիջոցների, այլ խորհրդարանում հավատարմագրված տասնյակ ԶԼՄ-ների ներկայացուցիչների հետ առանց խտրականության։ Երրորդ նախագահի վաղը նախատեսված բացառիկ ասուլիսի ուշագրավ հանգամանքներն այսքանով չեն սահմանափակվում։ Որպես հանդիպման վայր նա ընտրել է կուսակցի Ռուբեն Հայրապետյանը, ին պատկանող հարսնակար ռեստորանը, որը հանրությունը հիշում է որպես ռազմական բժիշկ Վահե Ավետյանի սպանության վայր։ Ինչու է նախկին նախագահը որոշել խախտել լրությունը, ինչ ունի պատմելու հանրությանը եւ ինչու հիմա, Ռուզաննա Ստեփանյանն է փորձել պարզել։
2018-ի հրաժարականից հետո առաջին անգամ նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանը վաղը մամուլի ասուլիս է հրավիրել։ Թեման 2016-ի ապրիլյան պատերազմն է։ Նկատենք, սա ոչ միայն 2 տարվա լրությունից հետո Սերժ Սարգսյանի առաջին ասուլիսն է, այլև թերևս նրա ամենամեծ ասուլիսը, հաշվի առնելով, որ Սերժ Սարգսյանին վաղը հարցեր տալու հնարավորություն են ունենալու ազգային ժողովում հավատարմագրված բոլոր լրատվամիջոցները առանց խտրականության։ Նշենք, որ ազգային ժողովում հավատարմագրված է 98 լրատվամիջոց, այսինքն շուրջ 100 լրագրող Սարգսյանին հարց տալու հնարավորություն կունենա։ Հիշեցնենք, դեռևս այս տարվա ապրիլի 16-ին խորհրդանական քննիչ հանձնաժողով հրավիրված Սերժ Սարգսյանը լրագրողներին խոստացել էր, երբ ավարտվի արտակարգ դրությունը, ասուլիս կհրավիրի եւ կպատասխանի ապրիլյան պատերազմին վերաբերող ցանկացած հարցի։
Երբ արտակարգ դրությունը կվերանա, ես մանրամասն ես խոստանում եմ բոլորին, ցանկացած հարց, դրամաբանական, անդրամաբանական, տեղի թե անտեղի, ես հաջողվում կտրամադրեմ։
Թե ինչու այնուամենայնիվ Սերժ Սարգսյանը չսպասեց արտակարգ դրության ավարտին եւ որոշեց ապրիլյան քննիչ հանձնաժողովի զեկույցի հրապարակումից առաջ մամուլի ասուլից հրավիրել, պարզ չէ։ Գուցե այդ հարցին Սարգսյանն անդրադառնա հենց վաղը։ Ապրիլյան քննիչ հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանն ազատությանը փոխանցեց, սպասում են Սերժ Սարգսյանի դարակազմիկ բացահայտումներին, որ ամբողջացնեն իրեն զեկույցը, որի վրա դեռևս աշխատում են։ Եթե ասուլիսում պարզ դառնա, որ Սարգսյանը հանձնաժողովից ինչ-որ բաներ է թաքցրել, ապա դրանք էլ կներառեն զեկույցում, եզրափակեց Անդրանիկ Քոչարյանը։ Ի դեպ, ուշագրավը երրորդ նախագահի ասուլիսի անցկացման վայրի ընտրությունը, ինչպես տեղեկացնում է Սերժ Սարգսյանի գրասենյակը, ասուլիսը տեղի ունենալու հանրապետական նախկին պատգամավոր Ռուբեն Հայրապետյանի Ջանին պատկանող Ավանի հարսնակար ռեստորանային համալիրում բացօթյա կանաչ տարածքում։ Ասուլիսի վայրի ընտրությունն արդեն մեծ քննադատություն է առաջ բերել։ Իրավապաշտպանները հիշեցնում են, 2012 թվականին հենց Ավանի հարսնակար ռեստորանային համալիրում Ռուբեն Հայրապետյանի թիկնազորի անդամները ծեծելով սպանեցին ռազմական բժիշկ Վահե Ավետյանին։ Հիշեցնենք, հարսնակար ռեստորան այցելած Ավետյանը դաժան ծեծից 12 օր անց գիտակցության չգալով մահացավ։ Այս դեպքը ցնցել էր հասարակությանը, որից հետո տեղի ունեցան բողոքի երթեր, մոմավառություն հարսնակարի, այդ թվում Ռուբեն Հայրապետյանի տան մոտ։ Հասարակական ճնշման տակ Ռուբեն Հայրապետյանն ի վերջո հրաժարվեց պատգամավորական մանդատից։ Իրավապաշտպան Ժան Ալեքսանյանն ուշագրավ է համարում այն փաստը, որ Սերժ Սարգսյանը չի էլ հիշել, որ այնտեղ, որտեղ ասուլիս է հրավիրել, հենց այդ վայրում մարդ են սպանել։
Հարսնակարը հիշվում է միայն որպես սպանության վայր։ Այն, որ գոնե հիմա, երբ որ հեռացել են իշխանությունից, պետք է հաշվի նստել հանրության, հանրային կարծիքի հետ, դա նրանց մտքով էլ չի անցել։ Եվ գիտեք, ինձ համար ամենատխուրը սա էր, երբ որ ես արձանագրում եմ, որ Սերժ Սարգսյանի համար Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին, որին սպանել են դաժանագույն ձևով, որևէ հետք չի թողել այդ մարդու վրա, ասենք այդ վայրը նա ընտրել է, եւ չի էլ մտածել, որ սա հենց ինքը իր դեմ է ընտրել այդ վայրը։ Պետք է գնալ այդ վայր եւ նրան հարցնել, ինչու եք դուք սպանության դեպքի վայրում ընտրել ասուլիսս տալը։ Որևէ պատասխան չի կարող արդարացնել սա։
միջազգային գլխավոր թեմայի Բելարուսի հետ ընտրական զարգացումների մասին 26 տարի շարունակ երկիրը ղեկավարող եւս մեկ ժամ կետ պաշտոնավարել պատրաստող Լուկաշենկոյի հրաժարականի պահանջով բողոքի ալիքը չի մարում գործադուլները երկրում շարունակվում են բազմահազարանոց ցույցերի գլխավոր պահանջինի պատասխան Լուկաշենկոն բացառել են նոր ընտրությունների անցկացում առաջարկելով փոխարենը սահմանադրությունը փոխել վերջին զարգացումները Ազաբաբայանի ռեպորտաժում
Դիտորդները դժվարանում են կանխատեսում ներանել միջամտելու է Կրեմլի բելարուսական իրադարձություններին, թե ոչ։ Այսօր գերմանական կողմի նախաձեռնությամբ կայացել է Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելի եւ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հեռախոսազրույցը, որի ժամանակ քննարկվել է իրավիճակը Բելարուսում։ Կրեմլի մամուլահաղորդագրության համաձայն հեռախոսազրույցի ընթացքում հանգամանորեն քննարկվել է Բելարուսում նախագահական ընտրություններից հետո ստեղծված իրավիճակը։ Ռուսական կողմից շեշտվել է հանրապետության ներքին գործերին արտաքին միջամտության ցանկացած փորձի անընդունելիությունը։ Այս հաղորդագրությունը և ընդհանրապես Մոսկվայի արձագանքից պարզ չէ։ Արտաքին միջամտության տակ արդյոք Կրեմլը հասկանում է նաև Մոսկվայի միջամտությունը, թե Մոսկվան համարում է, որ Բելարուսը, ում հետ Ռուսաստանը 1999 թվականին միութենական պետության մասին պայմանագիր է կնքել, արտերկիր չէ։ Դաշնային հեռուստաընկերությունները հավելեմ Երևանից նկատելիորեն փոխել են տոնայնությունը և ավելի կոշտ են սկսել քննադատել Լուկաշենկոն։ Մինչդեռ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն, ում արևմուտքը չի ճանաչում որպես Բելարուսի լեգիտիմ նախագահ, շարունակում է ակնկալել աջակցությունը Մոսկվայից և պնդում է, որ դրսի ուժերի կողմից կոորդինացվող ցույցերը Բելարուսում ուղված են նաև Ռուսաստանի դեմ։ Բելարուսում շարունակվում են բողոքի ցույցեր, երկրում հայտարարվել է համընդհանուր գործադուլ։ Ցուցարարների կողմ են անցնում Բելարուսում ոչ միայն խոշոր գործարանների աշխատողները, բժշկները, երաժիշտները, այլ նաև պետական ապարատի ներկայացուցիչները։ Ցուցարարների կողմ է անցել մասնավորապես Սլովակիայում Բելարուսի դեսպան Իգոր Լիշանյան, ով իր տեսահաղորդում ասել է, թե
Как и все белорусы, я шокирован историями о пытках и избиениях моих сограждан.
Ինչպես եւ բոլոր բելարուսիները, ես շոկի մեջ եմ իմ երկրի քաղաքացիների կտանքների եւ ծեծի մասին պատմություններից, հայտարարել է Լեշանյանը իր տեսահաղորդում։ Մինչդեռ Լուկաշենկոն այսօր առավոտյան ուժային գերատեսչությունների ավելի քան 300 ներկայացուցիչների պարգևատրել է պետական մեդալներով անթերի ծառայության համար։ Պարգևատրվածների թվում է ներքին գործերի նախարարության ներքին զորքերի հրամանատարի տեղակալ գնդապետ Խազալբեկ Աթաբեկովը, հենց նրա ստորաբաժանումներն են մասնակցել օգոստոսի 9-ի ընտրություններից հետո բողոքի ցույցերը ցրելու գործողություններին։ Հիշեցնեմ, Բելարուսի իրավապահները հանգստյան օրերին տեղի ունեցած աննախադեպ մարդաշատ ակցիաների եւ ամբողջ Բելարուսում մեկնարկած գործադուլի ֆոնին դադարել են ցրել ցուցարարներին։ Բելարուսիներին արդեն դաժանաբար չեն ծեծում, իսկ ձերբակալվածների մեծ մասին էլ արդեն ազատ են թողել։ Հիշեցնեմ, 3 տեսահուղերձով էր հանդես եկել նախագահական ընտրությունների թեկնածու Սվետլանա Տիխանովսկայան, ով Լիտվայում է գտնվում եւ ում հետ արդեն կապ են հաստատել արևմտյան առաջնորդները։ Տեսահուղերձում Տիխանովսկայան հայտարարել էր, թե պատրաստ է ստանձնել ազգային առաջնորդի պատասխանատվությունը եւ երկիրը նախապատրաստել նոր արդարընտրությունների։ Այսօր Տիխանովսկայան նոր տեսահուղերձը հրապարակել, որով ամուսնուն ձերբակալված Սերգեյ Տիխանովսկուն շնորհավորել է ծննդյան օրվա կապակցությամբ։
Мой муж Сергей Тихановский просит, чтобы я передала вам его слова. Он и другие политзаключенные сидят, но он просит, чтобы вы не сидели.
Միջազգային հանրության կոշտ արձագանքը Բելարուսում ստեղծված իրավիճակին առայժմ հայտարարությունների տեսքով է Եվրամիությունը վաղը պատրաստվում է քննարկել իր սահմանակից երկրում շարունակվող ներքաղաքական լարվածությունը եւ քայլեր ձեռնարկել, չբացառելով պատժամիջոցների տարբերակը Լուկաշենկոյի հրաժարականի պահանջով բազմահազարանոց ցույցերի նախորդին անդրադարձել է նաեւ Միացյալ Նահանգների նախագահ Հրաչ Մելքումյանը հաղորդում։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը առաջին անգամ անդրադառնալով հետընտրական Բելարուսի իրավիճակին ասել է, թե սարսափելի իրավիճակ է եւ որ Վաշինգտոնը ուշադիր հետեւում է զարգացումներին։ Եվրամիության առաջնորդները մտադիր են օգոստոսի 19-ին արտահերթ տեսակոնֆերանս անցկացնել քննարկելով Բելարուսի իրավիճակը։ Իսպանիայի արտաքին գործերի նախարարը այսօր հայտնել է, որ նաեւ քննարկվելու է բռնություններին եւ ընտրակեղծիքներին առնչություն ունեցող անձանց հանդեպ պատժամիջոցներ սահմանելու հարցերը։ ԵՀԿ-ն մտահոգություն է հայտնել Բելարուսում խաղաղ ցուցարարների դեմ անհամաչափ ուժ կիրառելու, մարդկանց ձերբակալությունների եւ անվտանգության ուժերի կողմից ենթադրյալ բռնի գործողությունների կապակցությամբ։ Բելարուսի հարևան Լիտվայի եւ Լատվիայի խորհրդարաններում այսօր քիչ առաջ Բելարուսի վերաբերյալ բանաձևեր են ընդունվել։ Համառոտ տեքստերը կներկայացնենք մեր հաջորդ եթերաժամին։ Մյուս հարևան Ուկրաինան խորհրդակցությունների նպատակով Բելարուսից հետ է կանչել իր դեսպանին գնահատելու Բելարուս-Ուկրաինա հարաբերությունների հեռանկարները նոր իրավիճակում։ Կիևին զայրացրել է, որ Մինսկը Ռուսաստանին հանձնեց ընտրություններից առաջ Մինսկի մոտ ձերբակալված ռուսական Վագներ մասնավոր ընկերության վարձկաններին, չնայած կասկածներ կային, որ ձերբակալվածների թվում հնարավոր է Ուկրաինայի արևելքում Դոնեցկում ռուսամետ անջատականների կողմից մարտական գործողություններին մասնակցած վարձկաններ լինեին։ Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարար Դմիտրո Կուլեբան ասել է, որ Մինսկը այդ մարդկանց Ռուսաստանին հանձնել, չնայած առկային իրավական և բարոյական բոլոր հիմքերը նրանց Ուկրաինային հանձնելու համար։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի պաշտոնական ներկայացուցիչ Ստեֆան Դյուժարիկն ասել է, որ կազմակերպությունը ուշադիր հետևում է Բելարուսում տիրող իրավիճակին։ «Մենք շատ լավ տեղյակ ենք այդ երկրում տեղի ունեցող ցույցերի և իրադարձությունների մասին»,» գլխավոր քարտուղարը կարծում է, որ մարդկանց բողոքները պետք է լսվեն և որ բռնաճնշումները չեն կարող լինել դրանց պատասխանը, հայտարարել է նա։ Նրա փոխանցմամբ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը ուշադիր հետևում է երկրում իրադարձությունների զարգացմանը և ընդգծում բոլոր բելարուսցիներին իրենց քաղաքացիական և քաղաքական իրավունքներ իրացնելու հնարավորություն ընձեռելու անհրաժեշտությունը։ Ցուցարարների հանդեպ իշխանությունները պետք է զսպվածություն ցուցաբերեն։ Ձերբակալված մարդկանց խոշտանգումների և վատ վերաբերմունքի պնդումները անհրաժեշտ է մանրակրկիտ հետաքննել։ Գլխավոր քարտուղարը բոլոր բելարուսցիներին կոչ է անում ընտրություններից հետո ստեղծված խնդիրները լուծել երկխոսության միջոցով, պահպանելով երկրի խաղաղությունը, ասել է Անտոնիո Գուտերեշի պաշտոնական ներկայացուցիչը։
Միջազգային և տեղափոխվենք Միացյալ Նահանգներ, որտեղ մեկնարկել է դեմոկրատական կուսակցության առցանց համագումարը, որի ընթացքում նախկին փոխնախագահ Ջո Բայդենի թեկնածությունը պետք է արդեն պաշտոնապես առաջադրվի նոյեմբերի նախատեսված նախագահական ընտրություններում։ Հեղինե Բունյատյանն է հետևել համագումարին հնչած ելույթներին։
Նոյեմբերին կանալիք նախագահական ընտրությունների շեմին երեք դեմոկրատները սկսեցին քարոզարշավի ամենավճռորոշ հավաքներից մեկը՝ քարորյա համագումարը, որտեղ էլ կառաջադրեն նախկին փոխնախագահ Ջո Բայդենի թեկնածությունը Սպիտակ տան ղեկավարի պաշտոնը։ Առաջին անգամ պատմության մեջ կուսակցության հավաքն անցնում է հեռավար կորոնավիրուսի համաճարակի պատճառով, որն էլ ի դեպ դարձավ ելույթների և գործող նախագահային ուղված քննադատությունների հիմնական թեմաներից մեկը։ Նախագահության նախկին թեկնածու սենատոր Բեռնի Սանդերսը Դոնալդ Թրամփին Ներոնի հետ համեմատեց.
«Երբ Ռոմն այրվում էր, Ներոնը ջութակ էր նվագում, իսկ Թրամփը գոլֆ է խաղում։ Նրա գործողությունները համաճարակի ժամանակ հանգեցրին 170 000 մարդու մահվան, ընդ որում Ամերիկան հիմա էլ դեռ պատրաստ չէ պաշտպանել իր քաղաքացիներին։ Թրամփի անտարբերության պատճառով էլ ավելի սրվեց նաև տնտեսական ճգնաժամը»։
Համաճարակի բռնկումից հետո արդեն շուրջ 5 ամիս է նահանգներում ամեն օր կորոնավիրուսի առնվազն 30 000 նոր դեպք է գրանցվում։ Ընդհանուր առմամբ արդեն 5.5 միլիոնից ավելի մարդ է վարակվել, 170 000-ը մահացել։ Վարակի առաջին ալիքը չհաղթահարած հունիսին բռնկվեց երկրորդը, ստիպելով տասնյակ նահանգների կրկին կարանտին հայտարարել և աշխատողներին տուն ուղարկել։ Արդյունքում աշխարհի ամենահզոր տնտեսությունը երկրորդ երամսյակում 33% անկում արձանագրեց, հարված որի նմանը Ամերիկան դեռ չէր ստացել։ «Մեր տնտեսությունը քաոսի մեջ է»,» երեք հայտարարեց նախկին առաջին տիկին Միշել Օբաման, տեղում հավելելով. «Այդ իրավիճակը ստեղծվել է գործող նախագահի ապաշնոր քայլերի հետևանքով»։
Նա ուղղակի չի կարող լինել այն մարդը, որի կարիքը մենք ունենք։ Եվ ամեն անգամ, երբ մենք Սպիտակ տան առաջնորդության կամ հստակ դիրքորոշման կարիք ենք ունենում, փոխարենը ստանում ենք քաոս, պառակտում և կարեկցանքի լիակատար բացակայություն։
Պարակտման ու անհանդուրժողականության մասին խոսեցին բոլոր այս հարցում եւս մեղադրելով նախագահ Թրամփին։ Հավաքը սկսվեց 1 րոպե լրությամբ՝ հիշատակ սևամորթ Ջորջ Ֆլոյդի, ով խեղդամայր եղել անցած մայիսին, երբ ոստիկանը մոտ 8 րոպե ծունկը սեղմած պահել էր նրա կոկորդին։ Խտրականության դեմ սկսված բազմահազարանոց ցույցերը շարունակվում են մինչ օրս։ Դաշնային կառավարությունը երկիրը համախմբելու մեր պետության իմունային համակարգը ամրապնդելու փոխարեն էլ ավելի է խորացրել տարաձայնությունները, խոսելի դարձնելով երկիրը յուրաքանչյուր մարտահրավերի առջև, հայտարարեց Նյու-Յորքի նահանգապետ Անդրյու Քուոմոն։
Now we need a leader as good as our people.
Մենք հիմա առաջնորդի կարիք ունենք, որը կլինի այնքան լավը, որքան մեր ժողովուրդն է։ Առաջնորդ, որն ունի մեր լավագույն գծերը, ոչ թե վատագույն։ Առաջնորդ, որը կարող է մեզ միավորել, ոչ թե պարակտել ու մաս-մաս անել։ Ես գիտեմ այդ մարդուն, աշխատել եմ նրա հետ եւ տեսել եմ նրա տաղանդը, տեսել եմ նրա ցավը եւ սրտացավությունը։ Նա Ջո Բայդենն է, ով կարող է վերստին արթնացնել Ամերիկայի ոգին, եւ դա այն է, ինչի կարիքը մենք այսօր ունենք։
Joe Biden can restore the soul of America.
Ելույթները կշարունակվեն նաև այսօր, ակնկալվում է, որ Բայդենի թեկնածությունը պաշտոնապես կառաջադրվի համագումարի վերջին օրը առաջիկա 5-7-ի։ Ինքը նախագահության թեկնածուն դեռ ելույթ չի ունեցել, սակայն Twitter-ում գրել է. «Մենք տեսանք, որ ամերիկացիները պատրաստ են միավորվել, հաղթահարել այս ճգնաժամն ու դրանից դուրս գալ առավել հզորացած. Միացեք մեզ, օգնեք պարտության մատնել Թրամփին եւ նոր ճանապարհի վրա դնել մեր երկիրը»։
Հարգելի ուղդիրներ, այժմ համար այսքան ենք նախատեսել, մեր հիմնական թողարկումը ժամը 19:00-ին է։